Yer yonganda hikoya. O'lmas Umarbekov. Tonggi g'ira-shirada shaharga tushib ketgan kelinini Solihabibi bu gal qandaydir umid va sabrsizlik bilan kutdi. Ammo kun o'tishi qiyin bo'ldi. Peshingacha hovlida g'imirlab yurdi. Og'ilxona oldida g'ujanak bo'lib yotgan pomidorni tirgovich qo'yib taradi. Bo'yi kelib tursin deb ayvonga yaqin ekilgan bo'yradik joydagi oshrayxonning tagini chopdi. Chorsigina 3 sotix yerda yana nima qilish mumkin edi? Molga qaray desa yo'q, sotilib ketgan. Nevarasining to'yiga atay boqib qo'yilgan dumbasi hali taxtakashdek qo'chqorni ham bir oy bo'ldi. Kolxozga olingan qarzlar hisobiga topshirib yuborishdi. Tirik mol holdan qolgani bitta kalonnur tovuq. Uning nimasiga qaraydi? O'zi suv, o'zi don topsa, peshindan keyin qo'shnisining beqasam ko'rpasini qavishga o'tirdi. Yaxshi ham shu hunari bor ekan. Koriga yarab turibdi. Ko'rpaning bahosi bir chelak kartoshka bo'ldi. So'ragani yo'q. Qo'shnisining o'zi tashlab ketdi. Shu kartoshka bilan kun o'tib turibdi. Ertaga bitadi ko'rpa. Bir burchagi qoldi xolos. Keyin nima qiladi? Qavog'i ma'qul kelsa talabgor chiqib qolar. Qavog'i ma'qul kelishi turgan gap. Solihabibi ko'rpaga bu gal palak nusxasini berdi. O'rtasida oftob, to'rtala burchagida to'rtta qo'qon guli. To'g'ri qavaganida 3 kundayoq bitardi. Mayli, baxtli bo'lsin qiz. O'g'li qaytsa keliniga ham shunday ko'rpa qilib beradi. Hozirgisi titilib, paxtasi kaptok-kaptok bo'lib qolibdi. Bir qarichda kamida 50 ta qaviq bo'lishi kerak. Ana o'shanda qancha tutma tep-tekis turaveradi. Paxtasi siljimaydi. To'qning qoqolagani eshitildi. Solihabibi beixtiyor hovliga nazar tashladi. Kun botdi. Nega kelinidan darak yo'q? Hech mahal u shaharda bunchalik qolib ketmas edi. Yaxshilikkamkini? Axir ajab emas, tuzuk xabar bilan kelsa. Qishloqqa oxirgi avtobus kun botganda keladi. Shunga ulgurarmikan? Ulgurmasa, qo'lidagi emiziklik bolasi bilan qiynalib ketadi bola faqir. Solihabibi ehtiyotlik bilan ko'rpani tizzasidan olib qo'ydi-da, hovliga tushdi. Nevarasi maktabga kitob almashtirgan ketgan edi. Hali zamon keladi. Nima yedirsa ekan unga? Yana tovuqqa qoqoladi. Tovuq qoqoladi. 1-2 qanot qoqib boshini sarak-sarak qildi-da, og'ilxonaga kirib ketdi. Solihabibining yaxshi ko'rgan ovqati esiga tushdi. Og'ilxonaga kirib, huvillab turgan oxirning burchagida tovuqning inidan moyakni olib chiqdi. O'rniga piyoz qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bola boyaqish bir haftadan beri go'sh ko'rgani yo'q. Rangi ketib qolibdi. Dadasi qamaldi-yu, ilgari sho'xligi yo'qoldi. Ko'chaga chiqmaydi. Qachon qaramang, uyning u yoki bu burchagida xayol surib o'tiradi. Kitob varaqlaydi. 9 yoshlik bola ham shunchalik eziladimi? Solihabibi qozon tagiga o't yoqib ozgina piyoz, bitta pomidor to'rg'adi. Sopol tovoqning yukidagi yog'ni qozonga solib, non olib kelgani ayvonga o'tdi. Rahmatli onasi Ramazon oylarida saharlikka ko'pincha shunday qovurdoq qilardi. Pomidor bilan hali qotmay hil-hillab turgan tuxumning mazasi nonga o'tib juda shirin bo'lib ketardi. Dadasi ham ishtaha bilan yerdi. U ham. Shu o'rganib qolgan. Vaqt tig'iz bo'lsa, yo uyda boshqa narsa bo'lmasa, darrov shunday qovurdoq qiladi. Tuxum chaqib turgan payti hovlidan nevrasining tapir-tupir oyoq tovushlari keldi. Oyi, kelavermaysanmi? Bu yoqdaman. Solihabibi shoshilib qovurdoqni 1-2 ag'dardi. Tuxum bor burdalariga yopishib, oq sariqqa ajiradi. Orqat qilib turibman senga. Kelaver Tursunboy. O'choq boshining eshigi oldida Tursun paydo bo'ldi. Muncha ichikmasang, so'radi Solihabibi tovoq sopol tovoqqa qovurdoqni olar ekan. Tursun javob bermadi. Uning ko'zlari o'ynar, ter bosgan yuzlari qip-qizarib ketgan edi. Oyi, to'laganning dadasini olib ketishdi. Solihabibining qo'lidan kapgiri tushib ketdi. Nega olib ketishadi? Qachon? To'lagan nevarasi tengi bola edi. U bilan bir sinfda o'qirdi. Otasi kolxoz buxgalteri edi. Nega olib ketishadi? Qachon? qayta so'radi Solihabibi. Hozir, dedi Tursun. Maktabdan kelayotgandim. Bunday qarasam, darvozalari oldida militsiyaning mashinasi turibdi. Yugurib bordim. Shundoq oldimda olib chiqib ketishdi Mirvali akani. Oyi, bilasizmi, qo'llarini orqasiga qayirib olib ketishdi. Tursunning ovozida ham qandaydir xursandlik bor edi. Solihabibi ichida zil ketdi. Ammo hech narsa demadi. Nevarasining o'zi xursandligining sababini hayajon bilan aytib berdi. Dadam qamalganlardan keyin To'lagan boshqa partaga o'tib olgan edi. Aytmovdim sizga. Innan keyin men bilan o'ynamay qo'ygan edi. Endi baravar bo'ldik. Nima qilgan ekan Mirvali? Xayolchan so'radi Solihabibi. Tursun yelkasini qisdi. Pirpisga qilgan bo'lsa kerak, o'zicha xulosa qildi Solihabibi. Uydan biron narsa chiqibdimi? Bilmadim, dedi Tursun. Ishqilib chiqmasin. Solihabibi tintuvdan qo'rqib qolgan edi. Chiqsa, ko'pki kesib yuborishadi. Yur, ovqatingni yeb ol. Keyin Tursun yana yugurib ko'chaga chiqib ketdi. Solihabibi hoy to'xta degancha qoldi. Tovoqni qozonga qo'yib, tuvog'ini yopdi-da, hovliga chiqdi. To'laganlarnikiga borib kelish ko'nglidan o'tdi. Yo'lak tomon yura boshladi ham o'zini to'xtatib qoldi. O'g'lini olib ketishayotgan kun esiga tushdi. Militsionerlar haydamaganda eshikning oldi u yoqda tursin, hovli ham odamga to'lib ketardi. Hamma narsa odamning yuzida yozug'lik bo'lar ekan. Buni Solihabibi alam, azob, uyatdan ichini it timdalayotgan bo'lsa ham o'sha kuni yaqqol ko'rdi. Tintuv boshlanishi bilan o'z uyiga begona bo'lib qolib, tintuvchilarning yonida soyadek yurar ekan, yer ostidan odamlarga, qo'ni-qo'shnilar, allaqayoqdan paydo bo'lib qolgan notanish basharalarga yer ostidan qarab qo'yardi. Shunda bildi, achinganlar bor, ammo tomoshaga kelganlar ko'proq edi. Ular uchun tintuv qancha cho'zilsa, qancha ko'p narsa chiqsa, shuncha yaxshi edi. Bu istak, bu niyat shunday yuz ko'zlariga yozib qo'yilgan edi. Bu ham mayli, harakatlarida ham, shivir-shivirlarning ohangida ham niyatlari aniq edi. Militsionerlar haydaydi, nari turinglar, xalaqit bermanglar deydi. Zum o'tmay avvalgi joylariga qaytib kelishadi. Undan ham yaqinroqqa o'tishga intilishadi. Shuning uchun o'zini ushlab qoldi, bormadi, ammo borishi kerak edi. Dardman odamgina dardini tushunadi, achinadi. Borib uydagilardan hol-ahvol so'rashi kerak edi. Mayli, kelini qaytsin, qorong'u tushsin, shunda o'tib keladi. Turg'un qamalgandan beri o'zi sezib-sezmay qorong'uni yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan edi. Tong saharda turib, tezroq kun botishini tilaydi. Zaruratdan ko'chaga chiqmasa, o'zicha chiqmaydi. Uy ichida, hovlida g'imirlab kunni kech qiladi. Kelini, nevaralari uxlashi bilan o'rnidan turadi. Hovliga tushib, o'g'li yurgan yo'llarga tikiladi. Ko'chaga chiqadi. Qop qorong'i onda-sonda fonarlari miltillab turgan qishloq ko'chasida yo'l poylaydi. Yana hovliga qaytib, ayvon zinapoyasida omonatgina o'ltiradi-da, osmonga qaraydi. Yulduzlarga, oyga tikilib kun sanaydi. 70 ga yetib, shunday kulfat boshiga tushishini bilmagan edi. Ba'zi-ba'zida Xudodan o'lim tilab qo'llarini cho'zadi, ammo keksalik aql-idroki bilan niyatidan qaytib qo'llarini yuziga surtmaydi. Aksincha, o'g'li eson-omon qaytgunicha, nevaralarini yo'lga solib olguncha sog'lik, quvvat tilaydi. 13 oydan beri shunday qorong'i kecha uning maslahatchisi, ovunchi. Kechalargina u o'zini odamdek his qiladi. Rejalab chiqadi. Kun tug'ishi bilan yana tunni kutadi. Kelini namozshon payti Tursun bilan birga kirib keldi. Solihabibi uning avzoyidan bu galgi safari ham natijasiz bo'lganini sezdi. Buning ustiga Tursun Mirvali voqeasini aytib bergan bo'lsa kerak. Kelini uning qo'liga bolasini tashladi-yu, eshiklarni tars-turs ochib ichkariga kirib ketdi. Tursun orqasidan bormoqchi edi, Solihabibi to'xtatdi. Onang charchagan, o'ziga kelsin. Ikkalovi issiqda pishib ketgan, olis yo'l eltib uxlab qolgan chaqaloqni yechintirib, quruq choyshabga o'rashdi. Otasi qamalgandan keyin tug'ilgan, endigina 8 oylik bo'lgan bolaga ular otasisiz, o'zlari ism qo'ygan edilar. Kichkina to'lqin qosh ko'zlari, burnining kichkina bugri bilan otasiga, buvasiga o'xshar edi. Solihabibi uning tug'ilganidan qanchalik quvonmasin, dilida unga achinar, otasi qamoqdaligiga gida tug'ilgan chumqadam degan gap umr bo'yi unga yopishib yurishidan qo'rqar, kechalari uxlamay o'tirgan paytlari xudoga yolvorib o'g'lining tezroq qaytishini, sho'rpeshona nevaralariga baxt, uzoq umr tilardi. Ko'p o'tmay Rahima ayvonga chiqdi. Shishgan qovoqlari, chimirilgan qoshlaridan hali asabidan tushmaganligi bilinib turardi. Solihabibi nevarasiga qilgan ovqatni olib keldi. Choy qo'ydi. Tursunning ikkala ko'zi opasida edi. Muncha tikilasan, ovqatingni yesang-chi, jerkib berdi Rahima. Ertaga shu ham bormi, Xudo biladi. U tovoqqa qo'l uzatdi. Bir burda yog'lik nonni qotib qolgan tuxumdan ajratdi. Tuxumni o'g'lining oldiga surib, nonni og'ziga soldi. Ammo yutolmay chaynalib o'tirar ekan, qaynonasiga qaradi. Haqiqat yo'q dunyoda, oyi. O'g'lingiz hech kimga kerak emas. Biz ham. Birov kimsan, odammisan demaydi. Nega tug'dim bularni, oyi? Nega yerga tegdim? Rahimaning ko'zlariga yosh keldi. Zo'rg'a yutinib, yonida yostiq ustida uxlab yotgan to'lqinni qo'liga oldi va bag'riga bosib, nam ko'zlarini choyshabga surtdi. Yig'lamang, opa, yalindi Tursun. O'zingni bos, bolam, Solihabibi uni yupatdi. Hech kimga kerak bo'lmasalaring, o'zlaringizga keraksizlar, menga keraksizlar. Qo'yvorishmasa qo'yvorishmas, 8 yil hash-bash deguncha o'tib ketadi. Tursuning 15 ga to'ladi, tuppa tuzuk yigit bo'ladi, ering qaytadi. Ana o'shanda ikkalamiz 4 qavat ko'rpaning ustida o'tiramiz. Tashvishimiz bo'lmaydi. Ovqatlarni ham o'zim qilaman, dedi Tursun. Rahima labining chetida jilmaydi. Tog'anga uchrashdingmi? Uning biroz tinchlanganini ko'rib so'radi Solihabibi. Ha, dedi Rahima. U kishiga ham bizni keragimiz yo'q. U kishiga ham biz o'g'rimiz, poraxo'rimiz. Bizdan jirkanadi u kishi. Iloji bo'lsa bizni ko'rmasa. Urushib qoldingmi? Solihabibi xavotir oldi. Urushadigan holim bormi, oyi? Istehzo bilan javob qildi Rahima. Nimamga ishonib urushaman u kishi bilan? Tilanchiman-ku men, oyi. Unaqa dema, bolam. Avvalan bor jigaring. Qolaversa buvang ko'p qarashgan unga. Men ham qarab turmaganman. Uylanganda bir sidra ko'rpa yastig'ini men qilib berganman. Nima bo'ldi o'zi? Birinchi obul sudga bordim. O'ziga kelgan Rahima og'izda gapira boshladi. Yozilib qo'yganimni bilisharkan. Ikkinchi ekanman raisning qabuliga. Birinchi g'azalkentlik chol kampirlar ekan. Xo'p dedim. Faqat rais bu har galgidek 11 da emas, 2 dan keyin qabul qilar ekan. Shoshilinch yuqoriga majlisga chaqirib qolishibdi. Mayli dedim, ish qilib qabul qilar ekan-ku dedim ichimda. Pastga tushib obul sudning oldidagi boqqa o'tdim. Shu yerda kutay dedim-da. Tog'angnikiga borsang bo'lmasmidi? Issiqda ko'chada o'tirmay, so'radi Solihabibi. Rahima bir chimirildi-yu, lekin o'zini tutib oldi. Shu paytda u kishi ishda bo'ladilar. Ishxonalarga borgani uyaldim. Qo'limda bola qanday boraman? Bog'da skameyka ko'p, bittasida o'tirib kutdim. Haligi chol kampir ham kelib yonimda o'tirishdi. Bir joyiga ish tushgandan keyin yaqin bo'lib qolarkan sog'dam. Bechoralarga yuragim achidi. O'g'illari 4,5 yildan beri qamoqda ekan. 3 ta bolasi, xotini bor ekan. Espas odam gapga qo'shilib qolgan ekan. Navbati kelib gap beribdi. Xotini yaxshi dasturxon yozibdi, quyuq suyuq tortibdi. Oshnalari ketgandan keyin kayf baland bechorani tutib olib uribdi. O'rtoqlarim yaxshi kutmading deb. Ko'r bo'lasiz, meni bilmaysiz deb yig'labdi xotini. Bilmayman, taloqsan debdi eri. 3 ta bola bilan qayoqqa boraman? Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qoling deb xotini boyaqish mast erning qo'liga pichoq uzatibdi. Er o'lgur o'ylab netib o'tirmasdan mastda qorniga pichoq solib yuboribdi. Voy yashamagur. Solihabibi hayron bo'lib keliniga tikilib qoldi. O'ldirib qo'yibdimi? Yo'q, qo'lini tutib qolgan ekan, yuragiga tegmabdi. Voy yashamagur. Solihabibining hayrat va g'azabdan yuzlari cho'zilib ketdi. Tursun ham opasiga hayron qarab qolgan edi. Ichida adasi qamoqda yotgan bo'lsa ham bunday odam emasligidan, hech mahal u bunday qilmasligidan, opasini yaxshi ko'rishidan xursand edi. Uning ko'z oldida opasi qamoqxonaga olib borgan kun paydo bo'ldi. Atasi ozib, rangi ketib qolgan, ilgariga qoshlarigacha tushib turadigan quyuq qora sochlari olingan edi. Ammo o'sha o'zi bilgan, o'zi ko'rgan adasi. Uchrashuv xonasiga kirishi bilan o'zi ko'tarib oldi. Yuz ko'zlaridan, boshidan o'pdi. Keyin to'lqinni qo'liga oldi. Ana o'shanda adasi opasi bilan qanday yaxshi gaplashganini ko'rdi. opasini ham quchoqladi, sekin o'pdi, qo'llarini qo'llariga olib yuziga surtdi. Yo'q, adasi yaxshi odam, hech mahal bunday qilmaydi, hech kimga pichoq urmaydi. Qanchaga kesilibdi? Buvisining savoli uning xayolini bo'ldi. 9 yilga. Chol kampir ilgari kelishmagan ekan, yarmi o'tgani uchun kelishibdi. Chol juda dono odam ekan, menga juda yoqdi, shunday yoqdi. Kampir ham yomon emas, ammo ancha ko'ngli bo'sh ekan. Salga yig'laydi. Rumolni ikkala uchi jiqqa hol. Ayb o'g'limizda, deydi chol. O'ldirib qo'yishi mumkin edi. 3 ta bolasi yetim qolardi. Qamalgani bir hisobda yomon bo'lmadi. Esini yig'ib oldi. Xotin nimaligini, bola chaqa, ota-ena nimaligini o'sha yerda bildi. Tavbasiga tayanib o'tiribdi hozir. Endi kechirsin, ayting, dermish. Endi qo'liga pichoq olgan odam nomard, dermish. Hikoyatning soyasiga salom berib o'taman endi, dermish. Hikoyat kelinlari, tushuntirdi qaynonasiga Rahima. Yigit kishining tavbasi yangitdan dunyoga kelgani bilan barobar, deydi chol. Inobatga olmasligi gunoh, lekin kelin baraka topkur kechirdi uni. Hukumat ham kechirsin, deb keldik, deydi. Kampir nima deydi deng? Rahima baxtiyor kulib yubordi. O'g'limning qo'lini kelinni o'zi pichoq tutqazdi. Gunohi yarmi uning bo'ynida. Mas odamni qo'liga pichoq berib bo'ladimi, deydi. 4.5 yil ikkalovi bir qamoqda, bir uyda baravar azob chekdi. Qo'shsa 9 yil bo'ladi. Yetadi shu, deydi. Bundoq qaraganda to'g'ri emasmi, oyi? Rahima qandaydir umid va o'zini yupatish istagi bilan qaynonasiga qaradi. Solihabibi uning niyatini sezdi. To'g'ri, bolam. Kampir to'g'ri gapiribdi. Er xotinning orasida nima o'tmaydi? Erning azobi, xotinning azobi. Kelin erning gunohidan o'tib yaxshi qilibdi. Yaxshi juvon ekan. Sen ham ko'p ezlaverma. Ajab emas, Turg'unboy ham tez qaytsa. Koshkiydi. Rahima yana jiddiylashdi. Quyuq qora qoshlari chimirilib, lablari titray boshladi. Sud nima dedi? Uning xayolini bo'ldi Solihabibi. Nima derdi? Yana o'sha gap. Salim Rahima xayolchan javob berdi. Chol kampir kirib chiqqandan keyin kirdim. Qovoq tumshug'i osilib o'tiribdi raisni. Biladi nimaga kelganimni. Ko'rishimidan o'zi gapirib ketdi. Paxta bo'yicha qamalganlarni boshqatdan ko'rib chiqishyapti. Eringizga ham navbat keladi, sabr qiling. Lekin hech narsani va'da bera olmaymiz, dedi. Aybini bo'yniga olgan, dedi. Shuni inobatga olsin, ikkinchi qilmaydi. Bolalariga menga rahmingiz kelsin, dedim. Yig'ladim. Parvoyi palak. Bez bo'lib o'tiraverdi. Shu top to'lqin big'illab yig'lab berdi. O'vtay deyman, bag'rimga bosaman. Qani endi tinsa. O'zimni bosolmay so'radim. Qanday bag'ritosh odamsiz? Ayting, nima qilay? Qo'lidagi qalamini o'ynab, menga tikilib turdi-da, keyin o'rnidan turib yonimga keldi. Xafa bo'lmang, dedi. Rostini aytay. Eringizning ishida o'zgarish bo'lmaydi, dedi. Muz bo'lib ketdim. Bilardim shundoq deyishini, ammo shundoq deydi deb o'ylamagan edim, oyi. Qandoq bu ko'rgilik? 8 yil, 8 kun emas. Chidolmayman, oyi, chidolmayman. Rahima yig'lab yubordi. Unga qo'shilib allaqachon uyg'onib ketgan, ko'zlarini shiftga qarab yotgan chaqaloq ham yig'lay boshladi. Rahima beixtiyor uni bag'riga bosdi. Allalab tebrana boshladi. Lekin anchagacha o'zi ham, bola ham yig'idan tinishmadi. Solihabibining yupatishlari, Tursunning yalinishlari kor qilmadi. Tun kirdi. Yulduzlar charaqlay boshladi. Haligina oqarib turgan oy sariq xandalakdek to'lishib, qo'shni tom ustiga keldi. Shabboda ayvonni aylanib esa boshladi. Tungi salqin ta'sir qildimi yo charchadimi, to'lqin onasining qo'lida uxlab qoldi. Rahima ham o'ziga kelgandek bo'ldi. Bolasining yoniga yotqizib o'rin solgani turdi. Tursun xontaxtaga qo'lini boshini qo'yganicha mudrab o'tirar edi. Uni joyiga yotqizdi. Kiyimlarini yechar ekan yuz qo'llaridan o'pdi. Keyin tog'asini ko'rganini aytib berdi. Uni ham tasodifan uchratibdi. To'yga ovqatlangani kelgan, uyga ovqatlangani kelgan ekan. Kelinoyisining insasi qotsa ham indamay gaplashtiribdi. Tog'asi yanagi haftaga bir kelib ket, surishtirib ko'raman, debdi. Solihabibi kelinning bir muncha tinchiganidan xursand bo'lib hovliga tushdi. Eshikdan xabar olib, vodoprovod tagida tahorat qildi. ayvonga ko'tarilar ekan birpas quloq soldi. Uy jim-jit edi. Kelinini yotibdi deb o'yladi u. Bechora qanday quvnoq edi. Xayolidan o'tdi uning. Kulgisidan dil yashnardi. Bir yilda to'kildi qo'ydi. Sochiga ham oq tushibdi. Ko'rdimikan o'zi? Ko'rsa yana eziladi. Rahima u qaytguncha ayvonning biqinida o'rnini solib qo'yibdi. Ko'rpa ustiga cho'zildi. Shu top ichkaridan ikki oq ko'ylagini kiygan Rahima chiqdi. "Ha, bolam?" so'radi Solihabibi. "Yuvmoqchiman," dedi Rahima. "Ichim yonib ketyapti. Qarash voraymi?" Solihabibi boshini ko'tardi. "Yo'q, yo'q, o'zim vodoprovodning tagida o'tiraman." Rahima oyoq yalang hovliga tushib ketdi. Ko'p o'tmay Solihabibi suvning sharqirab ochilganini, kelinining avval seskanib, keyin huzur qilib hamma yoqqa suv sachratib yuvinayotganini eshitdi. Nimani ko'rdi bechora? Xayolidan o'tdi uning. Shundoq quvnoq yashnab yashashi o'rniga boshi tashvishdan chiqmay qoldi. Rahima qaynonasini bezovta qilgisi kelmadimi yo uyaldimi, oyoq uchida ayvonga chiqdi. Solihabibi beixtiyor unga tikilib qoldi. Kelinini xushbichimligini bilardi, ammo anchagina ko'hlik ekan. Bo'yi baland, sarfdek tikki ekan. Sochlari ham uzun ekan. Shunda yoyilib beligacha tushib turibdi. Nozik badaniga taram-taram bo'lib yopishgan jiqqa hol ko'ylagidan chak-chak tomayotgan suv tomchilaridan bir tomchi sachrab Solihabibining labiga tushdi. Bahor nafasi binafshaningmi, yalpizningmi yoqimli isi dimog'iga urilgandek bo'lib ketdi. Ishqilib baxti ochilib ketsin. Yashin tezligida xayoldan o'tkazdi Solihabibi. Rahima ichkariga kirib ketdi. Ishqilib baxti ochilib ketsin dedi yana ichida Solihabibi. Keyingi paytlarda u o'g'lidan ham ko'ra kelinini o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Birovning bolasi, yakka yolg'iz qizi. Unikiga kelib kelin tushib nima ko'rdi? Endi biri ikki bo'lay deganda yosh boshi bilan tashvishga qoldi. Tag'in ham fil ekan, kasal-pasal bo'lib yotib qolsa nima bo'ladi? Bolalarning holi nima kechadi? Solihabibi shunday og'ir xayollar bilan yotar ekan tun yarimlab qolganini sezmadi. Ammo uning hamon uyqusi kelmasdi. Hamma yoq jim-jit. Osmon tinch, yulduzlar tinch, tom orqalab yurgan oy tikkaga ko'tarilgan. Faqat olisda qishloqning oldidagi katta yo'l tomondan itlarning vovullagani, paxsa devorlarning kovaklaridan chigirtkalarning chirqillagani onda-sonda quloqqa chalinardi. Boshqa hamma narsa bor tirik jon tin olyapti uyquda. Hammamikan? Bugundan boshlab qishloqning yana bir uyida tinchlik yo'qoldi. Mirvallarnikida. Kelini og'iz ochmadi bu haqda. Uning ham gapirgisi kelmadi. Yaraga tuz sepib nima qiladi? Beayb parvardigor. Lekin nahotki shuncha odam aybdor bo'lsa, shuncha odam harom yashasa. Said oqsoqol 18 ming dedi. Nahotki 18 ming kishidan insof, diyonat ketgan bo'lsa. Ichkari uyning eshigi sekin ochilib Rahima paydo bo'ldi. "Oyi!" chaqirdi u bo'g'iq ovozda. Solihabibi nima qilishini bilmay qoldi. "Ha desa yana uxlayapsizmi?" deb xafa bo'ladi. Indamasa dardini yozolmay tonggacha ezilib chiqadi. Yaxshisi indamagani ma'qul. Yotsin, birpas bola boyaqish dam olsin, shunday qildi. Ovoz bermadi. Rahima oyoq uchida hovliga tushdi. Solihabibi ko'zlarini ochdi. Shaharga kiyib tushgan tovar ko'ylagini kiyib olgan kelini og'ilxona tomon yurib borardi. Kechasi hovliga chiqib yuradigan odati yo'q edi uning. Qo'rqardi. Qorni ochdimikin? Qozonda hech vaqo yo'q-ku. Solihabibi boshini ko'tardi. Rahima o'choq boshiga kirmadi. Birpas eshik oldida turdi-da devordagi qoziqda osig'liq turgan arqonni oldi. Keyin qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Shaftoli shoxlari to'sib turgan og'ilxona eshigi g'iyq etib ochilib yopilganini eshitildi. Solihabibining yuragi orqasiga tortib ketdi. Dahshatli gumon xayolidan o'tdi. "Rahima!" deb qichqirdi. Lekin qo'rquv va hayajondan ovozi chiqmadi. Shoshilib o'rnidan turdi-da ayvondan qanday tovush, qanday tushganini bilmay og'ilxonaga yugurdi. Eshikni ochganda Rahima g'isht oxurining ustiga chiqib, bo'yniga sirtmoq solayotgan edi. Solihabibi "Hoy!" dedi-yu yugurib borib qo'llariga chang soldi. "Nima qilyapsan, ahmoq?" Rahima bo'shashib oxurga o'tdi. "Jinni bo'ldingmi?" qichqirdi u yana yelkalarini silkitib solihabibi. Bollarni o'ylamadingmi? Manda nima qasding bor? Sharmanda qilmoqchimisan hammamizni? To'ydim. Rahima ovozida yana bir alam bor edi. Na g'azab. To'ydim oyi. Hamma mendan yuz o'girdi. Ertaga bolaga nima beraman? Ishga chiqay desam to'lqinni qayoqqa qo'yaman? O'g'lingiz hali veri qaytmaydi. Nima qilay? O'zimni bozorga solaymi? Solihabibi uning yoniga o'tirdi. Yelkalaridan quchoqlab bag'riga tortdi. Bolajonim, sho'r peshonam, qo'y o'zingni bos. Ikkita kap-katta xotin jujadek bolalarni boqolmaymizmi? Boqamiz. Qo'rqchoq, qo'g'irchoqdek yasatib ham qo'yamiz. Sabr qil, bolam, sabr qil. Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'. Odam boshidan nimalar o'tmaydi. Otilib ketganlarning ham bola-chaqasi yuribdi. Indan keyin senda nima gunoh? Nimangdan uyalasan? Farishtaning o'zisan. Ering qaytadi. Undan uyalayotgan bo'lsang, men onasiman. Bilib qo'y. Unda gunoh yo'q. Uning boshini aylantirishgan. Sen balolarni va'da qilishgan yo qo'rqitishgan. Ochiladi bu hali. Tinch bo'l, bolam. Ikkinchi bunaqa ish qilma. Qani menga qara-chi? Menga qara. Solihabibi kelinning boshidan yuzlarini silab o'ziga qaratdi. Oppog'im, beg'uborginam. Shu alpozda ular bir-birlariga suyanib oxir ustida o'tirishgancha tong ota boshlaganini sezishmadi. Rahima kampirni ayasa, Solihabibi uni uydami, shu yerdami yolg'iz qoldirishdan qo'rqdi. Tong otib, qishloqdan chiqaverishdagi bozorchadan Solihabibi bir tovoq qaymoq va ikkita issiq non olib kelganda, Rahima go'yo hech narsa bo'lmagandek ko'ylagining etagini lippasiga qistirib, hovli supurardi. Buncha erta turmasang, bolam, hovli ham chinnidek edi. Rahima boshini ko'tarmadi. Kun isiydiganga o'xshayapti, uyning ichi yonyapti, uxlolmadim. Qalin qilib suv sepmoqchiman. U nimandir xirgoya qila boshladi. Keyin birdan to'xtadi. Oyi, tog'im harakat qilarmikinlar? Nega harakat qilmas ekan? Jigaring-ku qiladi. Ayvonda dasturxon yonboshlagan Solihabibi keliniga o'girildi. Turg'unni u yaxshi ko'rardi. Ishi chiqib qolsa, hovlisida chaqirib turardi, harakat qiladi. U shunday dedi-yu, o'z gapiga ishonmayotganini sezdi. Turg'unni olib ketishgan kuni o'zi borib keldi jiyannikiga. Keyin ikki marta Rahima bordi. Kecha mana yana kirib kelibdi. Ammo Toshkentda kattakon ishdagi jiyanidan aniq gap eshitgani yo'q. Nahotki shunchalik bemehr bo'lsa, yo u ham qo'rqayotganmikini? Nimadan qo'rqadi? Turg'unda ayb yo'q. Aybi boshlig'ining aytganini qilgani. O'ziga nima olibdi? Tintuvda chiqardi olgan bo'lsa, indan keyin u bo'lmasa, u yo bo'lmasa kelini bilardi olgan narsasi. Buning ustiga uyga harom narsa, o'g'irlik narsa keltirarmidi? O'zi boradi, o'zi borib gaplashadi. Solihabibi minnat qiladigan odamlardan emas. Indan keyin tug'ishgan akasi, qoni bir odamning bolasidan minnat qilarmidi? Adhambek urushda bedarak ketgandan keyin er-xotin topishganini ukasining oilasi bilan bo'lib yeyishdi. Ravshanbek buni yaxshi biladi. O'zi gapirgan necha marta. Nahotki boshlariga bundan shunday og'ir tashvish tushganda o'zini chetga olsa. Bugunoq boradi, nonushta qiladi-yu, jo'naydi. Shu fikr miyasiga kelib, Solihabibi ancha yengil tortdi. Tungi dahshatli voqeani unutdi. Kelini oldida non ushatib qo'yar ekan, yana o'zini o'zicha yupatdi. Xudo poshsho bolam, hech mahal bandasini zor qilib qo'ymaydi. Choyingni ichib bo'lib, menga kichkina chelakda pomidor terib ber, Tursunboyni yasantir. Nima qilmoqchisiz? Rahima hayron bo'ldi. Shaharga tushib chiqaman. Solihabibi gap qaytarib bo'lmaydigan qat'iy ohangda gapirdi. Ravshanbek bilan o'zim uchrashib kelaman. Qoraqishloq yangi yo'lning shundoq biqinida. 50 yil muqaddam Andijonning naymanchasidan quloq qilinganlar shu Toshkentning yuqorisidagi sarog'ochga tutash tashlandiq joyga ko'chib kelishgan. Ular orasida Solihabibining otasi Hamrobek aka ham bor edi. Soliha o'shanda xuddi Tursundek yosh, endigina 9 ga kirgan, Ravshanbek hali tug'ilmagan edi. Urush boshlanishidan bir oy burun uni uzatishdi. Eri Obidjon urushga ketdi. Solihabibi u yillarni eslashni yomon ko'rardi. Ketma-ket otasini, onasini ko'mdi. Buning ustiga hali tanib bilib ulgurmagan erining xonadoniga kulfat tushdi. Qaynotasi ham urushga ketib, yil o'tmay halok bo'ldi. Ikki oilaning tashvishi uning yelkasiga tushdi. O'qishini tashlab fermaga ishga kirdi. Qorong'uda qaytadi. qaytganda ham tinchlik yo'q. Kechasi bilan kiyim tikadi. Yengsiz paxtalik nimchani o'sha yillari u o'ylab topdi. Qo'shni qishloqlardan kelib buyurib ketishadi. Qoraqishloqning yarmi qishni o'zi shu paxtalik nimchalarda o'tkazadigan bo'ldi. Obidjon bir qo'lidan ajrab urushdan qaytgan yili Kalinin o'ldi-yu, Qoraqishloqqa uning nomi berildi. Lekin haligacha qari ham, yosh ham bu nomga ko'nikkani yo'q. Rasmiy qog'ozlarda yoziladi xolos. Og'izda hamma Qoraqishloq deydi. Butun vodiyga dong'i ketgan Naymanchaning qora anjiri bu yerda ham bitadigan bo'lganidanmi, yo quloq qilingan qora kunlarning xotirasidanmi, yo urush yillari qoraxat ko'p kelganidanmi, hech kim aniq bilmaydi. Bu tashlandiq joy Qoraqishloq bo'lib ketdi. Hamma shunga o'rganib ham ketdi. Obidjon kolxozga ishga kirdi, xotini bilan fermada ishlay boshladi. Keyin mudirlik qildi. Uchinchi farzandlari Turg'unboy tug'ilganda oldingi ikkitasi turmadi, qizamiqdan o'lib ketishdi. Obidjon fermada edi. Xushxabarni eshitishi bilan otga minib uyga jo'nadi. Qattiq hayajonga tushib ko'rmay qoldimi yoki ot hurkidimi, temir yo'ldan o'tkazganda poyezd urib yubordi. Ot omon qoldi. 4 yil dahshatli urushdan o'tib kelgan odam uyining oldida jon berdi. Soliha bibining eng katta alami shu edi. Otasi singari, ko'pchilik tengqurlari singari urushda halok bo'lganida bunchalik g'am qilmasdi. Omon qaytsa-da, pishqirib kelayotgan poyezdni ko'rmay uning tagida qolib ketsa. Bundan ham qattiq alam, dard bo'lishi mumkinmi? Otasining 7-si kuni chaqaloqqa Turg'un deb ism qo'yishdi. O'shanda Soliha bibi 33 yoshda edi. Turmush qurmadi. Ne-ne joylardan sovchilar keldi, yo'q dedi. Bitta bola bilan qoldi. Mana endi shu bolani deb shaharga ketyapti. Akasining o'g'li Ravshanbek shaharda o'qib, shaharda qolib ketdi. 3-4 yildan beri ministr o'rinbosari bo'lib ishlaydi. Nimjon kasalmand bola edi. Otasiga ikkita keladigan bo'lib ketgan. Soliha bibi uni yaxshi ko'rardi. Yoshligidan ko'tarardi. Katta ariqda oyoqlaridan, qo'llaridan ushlab cho'miltirardi. Obidjon ham gadavoy chiqqanda bir arava sabzi, piyoz qilib tashlab ketardi. Nahotki shularni unutgan bo'lsa. Ammo odam bolasini bilish qiyin. Ichiga kirib bo'lmasa. Davlat kelib aqli ketganlar, bosar tusarini bilolmay bu dunyoga omonat ekanliklarini unutganlar oz emas. Keliniga juda qat'iy gapirsa ham Soliha bibining dilida shunday shubha g'imirlab turardi. Turg'un kesilgandan beri Ravshanbek tayinli bir gapni ularga va'da qilgan yo'q. Shaharga tushishidan tag'in buvisi bilan tushishidan Tursun ham xursand edi. Oyi, adamlarni ham ko'ramizmi? Ko'rsatsa, dedi Soliha bibi. Ko'rsatmasa opang bilan tushganingni ko'rasan. Oyi, to'laganni ham adasi poraxo'rmi? So'radi Tursun. Qaydam, ikkilanib javob qildi Soliha bibi. Pora olganmi, pora berganmi bilmayman. Ikkalovi ham bir go'r, gunoh. To'xta, hushyor tortdi birdan u. To'laganni ham adasi deganing nimasi? Adangni poraxo'r deb o'ylayapsanmi? Tursun uyalib boshini qimirlatdi. Yo'q, adang poraxo'r emas. Poraxo'rlarning pichog'i moy ustida bo'ladi. Adang labarant edi. Labarantda nima bo'lardi? Adangni aldashgan. Mana uni xo'jayiningizga berib qo'ying deyishgan. Adangga ham bu gazetaga o'roqli narsa nima ekan deb surishtirmay netmay olib qolgan. Xo'jayinga berguncha milisa boshlagan. Adangning gunohi shu. Adang poraxo'r emas, o'g'ri ham emas. Soliha bibi ishonch bilan gapirdi. Nevarasini ham, o'zini ham u aldashni istamasdi. Agar o'g'li chindan pora olganida bunday demasdi. Yolg'on ham poraxo'rlikdan battar gunoh, rostini aytardi. Nevarasini boshqa gaplar bilan ovutardi. Boshqacha nasihat berardi. Ammo o'g'li faqat unga emas, sudda ham shunday dedi. Qog'ozga o'roqlik narsa pulligini bilganimda, poraligini bilganimda olmas edim dedi. Sud ishonmadi. Nega u ona o'z bolasiga ishonmas ekan? Innay keyin shunday og'ir paytda